Mari,
Meilyr.
ti'n gwybod beth dwi'n hoffi am gyflwyno podlediad?
Meilyr, lle feddwl am filoedd o bethau. Beth wyt ti'n hoffi, Meilyr?
Beth dwi'n hoffi da, ydy, dyn ni'n cael platfform i'n lleisiau ni yn dydyn.
Mae dan.
O, a ti'n gwybod be?
Be?
Sôn am llais, mae Llais Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
Waw, Meilyr, oedd hwnna jyst pop y mewn i dy feddwl di, dyfa? Waw,
Do.
ti mor dda neu segwys, Meilyr.
Diolch, Mari. Dyna pam mae gennyf fi feicroffon ymlaen ni.
Wel, mae Llais Cymru yn rhoi cyfle i bobl rhoi adborth ac i rannu straeon am y system iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ots ble chi'n Nghymru, eich oedran chi, eich rhyw neu unrhyw gefndir o gwbl, mae nhw eisiau clywed ganddo chi.
Wrth ddod yn wirfoddolwr llais, fe gewch chi rannu eich profiad a chodi'ch llais ar ran y gymuned.
Os ydych chi moyn mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais Cymru, sef llaiscymru.org.
Neu fedrwch chi ffonio ar 02920-235-558.
Helo. Dewch i fewn. Dewch i fewn, guys. Dewch i fewn i'r siop siarad. Fel bod ni'n gallu siarad siop gyda chi heddi.
Ie.
Ie, croeso i bodlediad siarad siop gyda fi, Mari Beard, a'r milkshake i fy ffaraj, Meilyr Rhys Williams.
My milkshake bring out a bite for ya.
Croeso, helo, shwmae?
Hello, sud wyt ti?
Ling-a-ling-a-ling.
Diwrnod
Ti'n
yn
iawn,
hwyrach na'r
diolch.
arfer.
Diwrnod, cwpl o ddyddiau, Meilyr. Fi teimlo, cwrs gwein, mae wedi bod fel wythnos a dau ddiwrnod, a mae'n teimlo fel
Yndi.
bod
Ond
fi wedi gweld ti ers ages.
o ran hwn yn mynd allan, diwrnod yn hwyr fydd o. Dyn ni recordio
Oh.
nos Fercher a mae rwan yn ddyddiau pan mae hwn yn mynd allan,
A mae
so.
Meilyr yn mynd i fod yn aros lan trwy'r nos yn editio, achos mae'n
O na.
angel... Oh.
Dwi'n mynd editio ddim mwy. Mae'n mynd i fyny
Oh.
fel mae o. Y mwyaf o rybys ni'n siarad, y gorau, dyn ni'n neud, apparently.
Oh, well, yeah, I mean, yeah. Yeah. Oh, God, dechrau da, Mari, dechrau cryf.
Oh my gosh. Be
Beth
ti
ti
di bod yn neud
hoffi?
te?
Be fi wedi bod yn neud? Be dwi wedi bod yn neud? Fi nes i ar ei lawr i Gaerdydd i wneud cwrs ddoe yn ôl. Tell you
Yeah.
what, mae gyrru lan y lawr yr A470 yn 8 mis yn feichiog ddim.
Ooh.
Ddim yn iach, ddim yn beth iach i wneud. Dra fi aros yn bilth just i gael stretch my legs, ti'n mynd?
Yeah, teg.
Nes i prynu scratch card.
Yeah.
Sa'n gwybod os wedi ennill yn beidio. Oedd honestly, y peth mwyaf complicated fi rioed wedi gweld. Oedd rhaid fi fel scratch y rhifau gyd off.
Yeah.
Wedyn oedd rhaid i fi... Oedd fel strip ble yna rhifau, wedyn oedd rhaid fi wneud correlating cornel i weld os ni wedi cael
Maths.
pryd llawn.
Maths.
Dim math, just, oedd y peth mwy, honestly, number two yn bilth, Asda, peidiwch cael e. As in, number two scratch card, as in, os chi angen cael number two, wel, se chi'n gallu mynd i fucking Asda anyway, mae'r chi'n mynd i public toilets, ew.
O ie, rownd y gornel ar y sgwâr, ie.
Yeah,
O,
sgwâr.
mae bilth yn dydweud, mae pawb yng Nghymru, mae'n rhyw
Oh.
unspoken uniaethu rhyngthyn ni gyd yn does, o ran yr
Ond ni
870 a
gyd,
bilth.
yn gwybod, ni gyd yn gwybod, ni
Chwarae teg,
gyd yn
mae'r...
gwybod, ond ni wedi stopio'n bylth gyda'n gilydd, mwy nag
Do,
unwaith, Meilyr.
do.
Mae'r Asda na'n greit, ddo.
Yndi, a mae'n e Greggs yn ewan, a mae'n e... Oes i mae'r Burger King yna, a mae yna lot o siopau yna wan, chwarae teg.
Ie, i gyd yn gwerthu sothach i fi feta. Diolch yn
Ie.
fawr iawn.
Yeah. Wel, sy'n ei ddreif os empty, ti angen treats yn
Oh
dweud.
my god. A ges i gyma, ges i Skittles, ges i Terry's Chocolate Orange gyda Popping Candy. O'n i'n meddwl, wneith hwnna gadw fi ar ddi hun.
Dwi'n fes yna
A
neis iawn.
Pepsi, Max. Oh, mae'n neis. Terry's
Ydy o?
Chocolate Orange.
Ie, ddim efo'r popping candy, ddo.
O, fi lic o fan mynd, yn dy geg di, cadw dy fryd fe, a slap yn y tafod. Meilyr,
Ie.
beth ti wedi bod yn neud te?
Wel, dwi'n falch na podlediad i wrando di hwn, nid gweledol, achos mae gennym fi lyfraethau'n anferth ar yn llygad. Dwi'n edrych ddim bod fi wedi bod mewn ffeit. Achos, hyn achos, aftermath Steddfod yr Urdd ydy hyn. Ges i 4 diwrnod yn Steddfod yr Urdd wythnos dwytha, ac mae rhaid i fi llongyfarch pawb ar tîm Steddfod yr Urdd. As in literally pawb yn yno. Achos
Wow.
dwi wedi bod i Steddfod yr Urdd ers ages, ac Dwi'm yn gwybod achos bod fi ddim wedi bod yn nyrs yn hir, neu mae'r just newidiadau mawr mae wedi cael ei wneud i'r Steddfod ers... Wel, nid ydych oedden ni'n cystadlu, mae o yn teimlo mor hwyliog, llawn llawenydd, ag y plant sydd yn y driving seat efo'r urdd bellach.
Oh, wel, mae hwnna
Wirioneddol...
swnio fel disaster.
O na, o ran blaenoriaeth iddyn nhw yn ytrach
Oh,
na'r
right, okay. Ni'n meddwl,
rhieni ar...
weithio fan hyn plant yn wneud y camera.
O na.
So hwnna'n bach o
Disaster.
strach.
Ond fatha, flaenoriaeth, mae rhaid fi stopio dweud fatha rhwng bob dim yn ysgrifennu, like, fatha,
Oh,
mor annoying.
lol, literally, ti'n ei wneud e?
Literally.
Literally.
Llywen, mwynhad y plant ydy'r peth sy'n cael blaenoriaeth bellach,
O
ac oedd
ie,
o'n fendigedig.
oedd hwnna byth yn issue
Na,
yn yr
a pa ma, achos mae pawb yn cael llwyfan yn y pafiliwn, yn y pafiliwnau, does neri ddim rhagbrawf yn y
Mae
genedlaethol.
pawb yn cael llwyfan.
Mae yna dri pafiliwn sy'n gweld, felly mae pawb yn cael llwyfan. Felly, ie, di'r byr na deitha, mae'r beidio, rhyw beth bach extra, di'r byr na deitha, di'r blwyddyn.
Na, fi'n casáu hwnna, Meilir.
Pam?
Fi'n casáu e.
Bo na ddim
Mae'n rhaid
dioddefaint.
ti gael rhagbrofion.
Wel, erbyn ti'n gyrraedd genedlaethol, maen nhw wedi bod drwy dwy rownd yn barod, os na'n mwy pedair rownd.
Ond mae hwnna'n rhan o'r excitement.
Wel na, mae'n fwy exciting iddyn nhw gael bod ar y llwyfan, di. Achos fel arfer, y tri, mae'n rhyw, mae'n rhyw
Ond
wastad...
pan ti'n actually mynd trwy ddo, mae fel, yes, fi'r gorau!
Ie, di.
Yes, fi'r gorau! Gyr llwyfan! Mae
Ie,
hwnna'n neud, mae hwnna'n neud lot o synwyr ddo, chos oedd yna un,
mae
oedd
gyda ti...
un fideo, o'n i fel, wow. Sut
O
mae
ie.
bonnod yn dweud fan. Ti'n
Say
gwybod
no
ni'n sôn
more.
am.
Say no more.
Sa'n mynd i siarad amdano me, achos plentyn yw e, ond if I-Y-K-Y-K, if you know, you know.
Ych chi roi
Okay.
DM i Mari os ydych chi'n gwybod am beth mae'n sôn. Ond oedd
Yeah.
o'n hyfryd, ac i feddwl bod pawb yn gwario gymaint o bres i fynd i'r urdd, i'r genedlaethol, sef so, y mor dris.
Mae'n cool
Mae'n
e.
neis... Ond ac, ti'n meddwl bod rhieni o
Oh,
bobl hyfforddwyr yn mynd
right.
fyny i beidio cael eu gweld nhw ar y llwyfan, lle wwan, mae yna fwy o bobl yn mynd, dwi'n meddwl, achos maen nhw'n garantid i weld eu plant yn yr llwyfan,
Oh, yeah,
regardless
fair,
o'r
yeah, okay.
dyfarniad. So, ond oedd y Steddfod yn ffantastig. Dwi dal yn dod dros efo. O'n i'n mynd i
Fi'n
sgwyl
gutted
cap.
bod fi ddim... Wel, mewn ffordd, fi'n gutted bod fi ddim wedi mynd. Ond achos cyn bo hir, byddai'n atro amser gyda'n
Wel, ie,
plant
yn
i.
allal. Nes i wneud digwyddiad efo round a round yn pabell cwyr na nog. Pabell wych, hanfodol, dwi'n meddwl, ffantastig.
Mae'n
Os
wych
yna
bod
rhyw...
yn sefod yr urdd.
Yndi, os oes na rhywun yr urdd yn gwrando, mi fyswn i'n argymell rhoi dy babell yn ar un o'r yn rhywle lot fwy blaenllaw. Achos mae bobl ofn dod i ddi ar y funud, dwi'n meddwl, achos bod nhw'n gwybod yn iawn cweit be i ddisgwyl yna. Lle mae yr un teimlad i ddi a pabell pabo oedd yn gymaint o lwyddiant eleni. Ti'n bod i fel, mae'n cynnig gwagle gwahanol saff, yr un mae'r lliwgar i blant pobl ifanc y theuluoedd. Felly, swn i'n rhoi y babell mewn lle fwy blaenllaw, yn edrych yna cornel bella'r maes wrth ymwneud pa bell y cyfrwy, lle ddo'r yr holl result. Achos, I mean,
Oh,
os yw
yeah.
fanne oedde ti eisiau bod efo Mari Lyfcrin yn y parti, ti wedi fel?
Yeah, of
Ni'n
course.
blentyn, swn i eisiau bod y fanne yn sgrechu yna a hwyl.
Yeah.
So. Ond oedd yn fabulous.
Suggestions gan Meilir.
Wel, ti'n bod, dwi just
Just
cynnig, ti'n bod?
dweud.
Ie,
Ond oedd
achos bod o'n
yn edrych
mor
fel...
briliant, a maen nhw wedi mynd i ffasiwn drafferth efo fo, so.
Nes i, wylio tyn bach ond yma gyda bleddyn. His mind. Ond mae yna un fideo honno fe'n edrych ar cwr. Mae fe'n edrych sydd fel, oh my god, dyma fe'n nyfodoli. Fel, well, yeah. Watcha di, boi.
Ti'n
Drycha di
gweithio
ar
gwbl?
siarp y cegau na. Fel na'n un o'n yna. Fel pil rygbi, dim pil droed. Na
Yn
beth yw
hollol.
Mrs Thomas ar rygwyth yn ni.
North to South.
Peth?
North to South. Not east to west.
Oh, yeah. Oh,
Tymod?
da iawn.
Ie.
Diolch, erioed.
Watcha di, rho ryw 10 mlynedd i ddi, ag mi fydd Bleddyn yn curo ar y cloc sio. A
Bydda?
fydd i di'n crio yn y gynulleidfa.
Byddai yn. Na, byddai fi eisiau piano.
Oh.
Pan y piano,
Ie,
pan mae.
lush. Lush.
Do you want? I don't care.
Sorry, cymys swig ond he. Be arall mynd ymlaen dweud? Ac hefyd, mi o'n hefyd wylnos yn galw am godoediad yn Gaza ar faes Steddfod yr Urdd eleni hefyd wedi warwain gan Llio Elain, Llio Maddox, sydd yn gweithio'r Urdd. Ac mi oedd hi'n wylnos bwerus tu hwnt. Nifer o siaradwyr gwahanol. Ac ie, yeah, oedd hi'n braf cael teimlo fatha bod ti'n rhan o rhywbeth a cael bod yng nghwmni bobl yn galw am yr heddwch yma. Felly,
ie,
yeah,
nath
hwnna
Iestyn
bwerus iawn.
Tain yn do hefyd, meistr y ddefod, nath ei alw am gydoedd o, o lwyfan y steddfod. Fi'n meddwl oedd yn bwerus iawn i wylio fel rhywun o ddim yna. Oedd hwnna'n eitha, fi'n falch.
Heb sôn am ferch fach sydd wedi mynd yn viral. I'm so happy, eh?
I'm the best in Wales!
Oh, I love performing as well. Oh, obsessed.
Ferch mor llanelli.
Oh, briliant. Hollol. Mae wedi bod ar Radio 1, mae wedi cael contract efo Specsavers.
Beth?
Wel, dwi wedi cael contract, mae wedi cael spectols am ddim gan Specsavers.
Oh.
Mae'n signed up, mae hi wan yn CEO o
Specsavers. Mae hi'n CEO o Specsavers. Mae wedi cael pair o glasses. All right,
okay.
Dyna'n
cysylltu fe'n dweud, we'd love to give you a pair of glasses.
Mae'n hilarious. Mae gen hi contract, £1 million contract in an advert.
Wel, nes i ddeud hynny wan, a wedyn nes i gofio, o, oh, nag e, rhywun arall oedd i ddeud bod wedi cael contract fel Specsavers, ond nes i sylweddoli wedyn, mae just wedi cael... Saying that, wrach fyddi ar yr advert cyn byhyr. Gobeithio.
Gen i weld, gen i weld.
A be arall ddigwydd o dwed? Na, dyna fo'r urdd. A dyna
ni'r
urdd. Dyna ni'r urdd. Dyna
Wel, wel. Ydw i wedi gwneud rhywbeth arall? Sa'n gwybod ble dwi rhan fwy o'r amser dyddi yma, honestly. Fi dros siop i gyd, honestly.
Dros y siop
achos
i gyd.
Achos, guys, mae'n edrych yn debygol bod fi yn mynd i rhoi geredigaeth i'n plentyn ni diwrnod ar ôl y Jenny Lex.
So, os gen ti'n lot i fynd, fan?
Llafur dan llafur.
Be?
Ie, yeah, llafur dan llafur.
Oh, licio beth ti'n gwneud yma, ne?
Labour and labour!
See, well, gan i weld.
Basically, os ysyn rydw i wedi gweld fi yn y pethau nos diwethaf ar ôl fi feddwl am y joc na, fi wedi gweud ar pob un.
O, ddysg ti wedi deud, a ni'n meddwl bod hwnna yn y foment, fan?
So, fi'n really sorry, oedd e'n really ddim.
Oh.
A bob tro fi'n gweud yma, pobl yn meddwl bod yn y foment, ond dyw e ddim.
Ca i just deud hefyd yn da? O, na, gwan. Dos di gynta.
O, na, gwan. Na, beth y ti'n mynd i wei?
O, dwi'n mynd i newid y sgwrs, so dos di gynta.
O, ffain. Wel, o'n i jyst yn mynd i weid. Fi jyst mae'n gweud, guys, sorry, in advance. Mae na amser yn mynd i ddod, ble byddai'n gweud, Meila, sa'n siŵr bod fi'n gallu gwneud y podcast yma dim mwy. So, fi ddim amser i feddwl amdano ti, amdano fi. Mae jyst da fi amser i feddwl am y babau. OK? Yeah. So, yn y cwbl o wythnosau nesaf, falle bydd rhaid ni wrap up y podcast. Am jyst amdyn bach, a wna'n newn i ddod nôl.
Ie, nawn ni ddweld sy'n mynd mynd o wythnosau nesaf yma, ac mi fydd rhaid i Mari checio allan am ychydig.
Ie, yeah, sorry. Fi'n gwybod mae'n really inconvenient i bawb bod fi'n cael babi, including fi, oce? Okay? Caru ti babi, ond mae yn annoying.
Mae'r ymateb i'r podlediad wedi bod yn reit overwhelming efo faint sy'n gwrando, ac dod i fyny at ni
egen... Not that we liked most.
Not that we liked to remind everybody.
Not that we liked to tell everyone how popular we are. Si, mae'n
yes.
Really great, though, achos...
Yndi, mae, ia.
Mae'n neis bod pobl eisiau gwrando yn ni'n siarad.
Shop. Shop.
Yep.
Mi nawn ni ddod at submissions grandawyr cyn diwedd y benod, ach na'n lwyth ar ych chi wedi cysylltu i ddeithio ni be i siarad amdano fo.
Oh,
so,
exactly.
Ni'n gael segment i hwnna. Dyna ni'n mynd i ddeud, clywed ti'n deud Jenny Lex, da.
Yeah.
Dwi wedi cael lot o bobl yn siarad fwy amdano yr abbreviations yma sy'n fod yn digwydd y codi'n ddiweddar. Dwi wedi bod yn defnyddio abbreviations ers o'n i yn Coleg
oh,
Lerpwl yn
God.
2006.
Hide, I did it first.
Na, ni'n mynd i ddeud, it's not a brag, it's more of a fatha.
I've been living in the future.
Well, no, I don't know if it's like, dwi mor hen, mae di dod rownd eto.
Sure.
I mean, it's giving that. Fath ar belt, dwi'n y belt neu Primark, yr hei fatha
oh
discs.
Oh my god, rei crwn, oh my
yeah.
god.
So, yr geiriau o'n i'n ddeud te, oedd Tiki Ri am Tottenham Court Road, na tych na Toko Row. A wedyn, ond oedden ni'n substitutio brawddegau am eiriau. So, os rhywun yn gofyn yeah. i ti, what do you want to do tonight? Os o'n i'n mynd, oh, I'm Kelly. Kelly Rowland, down for whatever. A
oh my god.
Talisa for ar gyfer bod yn ifanc. Oh, I'm Talisa. Yeah, because we're so Talisa. Talisa o end-up, so dda fa.
Mae hwn yn swnio fo'n iaith gwahanol yn hytrach na abbreviations.
So, os o'n i'n cerdd lawr stryd ac oedd ni'n fatha OT, overtake this person, ond OT Beyonce, OT to the left, overtake to the left. Neu OT, neu UT yn Beyonce, oedd undertake to the right.
Mae hwn ddim yn just an abbreviation, mae hwn just yn T a Luke, fi'n cymryd efo iaith eich hunain.
A ber all oeddwn i ddeud o, HTG, Hometown Glory, Adele. So, os oeddwn i ddeud, where shall we meet? Oh, HTG, Hometown, Hometown Glory. A yna lwyth o'n enw, ber all oeddwn i ddeud, oh, anyway, yeah. So, mae di wneud fi reit nostalgic clwyd yr holl abbreviations. Oh. Gwmaet am Will, ddo.
Mae'n wasa, like, Cozy Lives. Gotta love it.
Cozy Lives. Ment...
Cough,
ment,
cough, siaw, siaw.
Beth ment... Ment...
Menti B.
Oh, menti B.
Menti B.
O nervy B. Yeah.
And menti H for my mental health.
For your menti H, yeah. Love it. Mar hwyl.
Mar hwyl.
Fe ni mar hwyl.
Right, mae Dani... Mae Dani... Beth yw? Beth yw'n gallu gwneud y segments, y segways ma, i fynd well. Dylan beth yw?
Sôn am y Jenny Lex, oedden ni'n da. Dyna oh, sydd oedd y sgwrs ma.
Hei, Meilir, ti'n pan nes ti oedd Jenny Lex yna, nes i feddwl am rhywbeth?
Yeah,
a general election.
Oh, yeah!
Hei, oedd chi weld... So nes i fresh off yr A470, cerdd y mewn i ti.
Be well i wneud?
Troi mewn ITV a gweld dau ddyn yn cwffio. Sorry, dad's lie. A rhaid fi droi off fan o'r drwyddo.
Oedd?
Oedd. Oedd e just... O'n i'n mynd yn really frustrated yn gweilio, os chi'n gwybod y ddadl mawr rhwng Rishi a Kia, diolch am yr cynnig gan yw'r ynddawyr am hwn, ond o'n i'n mynd i siarad yn dan o fe dweud.
Ie, yn allan.
Ar ITV neithiwr, yr Leaders Debate. A oedd rhaid fi droi off yn y break, achos oedd Rishi Sunak yn siarad dros pawb, oedd Kia Starmer yn edrych fel deer in the headlights, oedd neb yn siarad gyda fel y fenyw, Paula oedd yn yr audience yn siarad am tyd, bod hi'n gorfod wneud batch cooking ar y penwthnos achos bod hi ddim yn gallu fforddio roed y greu dynyddio'r hob ar peak times a pethau gyd. A dde jyst yn teimlo fel, I don't know, oedd dde jyst yn teimlo fel sneb yn ennill fan hyn.
Wel, un beth yna i ddeud de, dwi wedi gweld lot o mateb iddo fo, ydy sut bod fformat yr haglen yn mynd yn debycach i'r un arlywyddol yn America, bod hi'n two horse race. Achos o ran yn system gwleidyddol ni, nid dau dwy aden sydd ganddo ni, ond mae ganddo ni nifer o bartion gwahanol yn does. Felly, ac o'n i'n gweld mae yna ddadl yr arweinwyr gwleidyddol a'r BBC yn dod i fyny, lle mae nifer o'r arweinwyr yn cael bod yn rhan o'r rhaglen honno. Ond ar y funud, oedden nhw ddim wedi cynnwys y blaid werdd oedd yn rhyfedd ar y BBC.
Fi'n gwybod, ond fi'n credu bod nhw wedi... Yeah, fi ddim yn gwybod os maen nhw wedi...
Penderfynu peidio?
Ie, falle. I don't know. Fi ddim yn siŵr. Ond mae Reina yn cofio trwy diwetha pan oedd Jeremy Corbs lan. A oedd Reina just yn mess. Oedd hwn yn mess, ddo. Oedd yn rili neu fi'n grac bod Rishi Sunak jyst yn siarad dros o'r cario ymlaen, ddim yn grando ar yr host yn gweud, shut up. Gentlemen, gentlemen. Fel, dos na ddim parch?
A ti'n meddwl estalwm, mi oedd yn fwy, mi oedd y pwyslais fwy ar ansawdd yn doedd, o ansawdd, dwi'n sôn am, ti'n mynd yn ôl adeg Tony Blair, efallai o'n, dwi'n siŵr oedd yr pwyslais fwy ar ansawdd atebion yn hytrach na bod hi'n ddadl bersonol.
Diddorol iawn, Meilir, oedd y first televised debate yn 2010. Gyda David Cameron. Oedd. O'n i ddim yn gwybod na, nes i rand o'r podcast a nathen nhw weithio fi. O'n i, ond am rhyw reswm, o'n i'n meddwl, o, gan ma di bod yn mynd nôl ar 70s. Ond na, mae rhywbeth sydd wedi dod draw o America yn 2010 o dde. Sydd yn neud synwyr, achos fel ti'n gweud, mae y mor debyg, oedd yr un yma yn wedi'n debyg iawn i reit ti'n gweld yn America. ble mae fe'n adfeserio iawn a fel ddim yn gadlu pobl siarad. A fel ti'n gweud, arfer bod yn teimlo fel bod pawb yn cael ei amser i siarad a pawb yn cael gweud beth oedden nhw eisiau gweud. Ond o'n i just fel, mae yna lot o... O'n i hefyd newydd ddod off yr A470, o'n i'n
Yeah.
blino. Ond hefyd o'n i fel, mae yna lot o weiddi mewn mlaen, mae yna lot o, ooh, shut up, yn mynd mlaen. A ni fel, oh, God, does dau ddyn yn trio gweithio fi bod nhw'n poeni am yr NHS.
Mae rhaid i fi ddweud, oedd yr
Mae'n...
stances, oedd yr sefylliad y ddau nhw pan mae'n oedd yr ddadl agor neu fi chwerthu'n achos oedd un yn sefyll, oedd delw ar llall yn trio bod mor relaxed a phosib, and neither were making me feel at ease.
Nes i glywed yr bŵ neu'r chwerthyniad mawr gath Rishi pan oedd yn sôn am the NHS plan is working. Lol!
Do,
No
mi
it
glywais i.
isn't! Ond bydd arall sydd wedi digwydd ddys mawr.
Oh.
Mae Blinkin Farage wedi gweud bod e'n mynd i rhedeg nawr.
Yn
Yn
di a gafodd o...
clacked yn on sea.
Ie, lle gafodd o ysgytlaeth yn ei wyneb. Ond ti'n bod nes i gysylltu fe am Ari'n dweud, mae rhai yn dweud bod hwn yn staged. Ond...
Nath meil i'r gysylltu fi wneud yn just am fan llynia fi o'r fenyw yma. O'n i fel, o'n i'n edrych ar y newyddion o gwbl, ond gen i ddim context. So o'n i fel, pwy yw hwn? O'n i fel, apparently mae hi yn bla bla bla. O'n i fel, ie, pwy yw i ddo? O'n i fel, well,
not
apparently,
getting
I just
it.
yn esbonio pwy oedd hi. O'n i fel, Meilir,
Beth
I have
wedi
not,
digwydd?
is he just actually going, beth sydd wedi digwydd? Da fi ddim context. Fel fi'n gweud, o'n i sy'n eich ddod off mas o'r gweithdi ma, mewn ar yr A470 a mewn i ti, watch your thing. So o'n i ddim yn cyfle edrych ar y news o gwbl, mae'n meilio'n fel, apparently.
Rhydd fan y gysio yn gynnau. Mae hon yn
Bocio,
hon, a
beth
mae
sydd
hyn
wedi
wedi...
digwydd?
Oh, roedd milkshake. Oh, okay.
Ond beth oedd Meilir yn danfon negeseuon i fi'n gweud oedd bod yr fenyw nath daflu'r ysgytlaeth yn honedig bod hi'n mynd allan gyda press officer reform.
Rhywun o'r tîm, ond wedyn, na, mae'n ymddangos rŵan bod hi'n adult entertainer sydd yn cefnogi Jeremy Corbyn. So,
Oh, mae wedi cael ei siardio.
Do, mae wedi cael ei
Ond
arestio,
mae'r
do.
Gais gwein, mae'r lluniau o hi o'r ferch arall yn debyg iawn.
Mae nhw'n debyg iawn, yndi.
Ond mae blond a blue eyes, they all look the same to me, so.
The eyelashes and the nails.
Yeah.
I mean, she was looking great.
She looked fantastic.
She was ready for that, a photo op.
A dda ni gyd fel, woohoo, go girly, we love you for what you do. Carry on being you, boo.
Nes i weld Gwyneth Ciwyth, nawn ni ddod at Gwyneth Ciwyth yn munud, ond nes i weld Gwyneth Ciwyth di rhannu efo'r Insta story efo, and then a hero. A nath o'n ei fi caclo. Comes along. Ro'n yr heso mae ni'n sôn am Gwyneth Ciwyth.
Oh, hang on, cyn ti hwnna.
Oce, okay, sorry.
Na, dim byd. Na.
Ti'n siŵr?
Ydw, fi'n siŵr, Meilir.
Ti'n siŵr?
Ydw.
Os yw'r beth fwy gwleidyddol ti eisiau ddeud, neu ddod ni'n nôl?
Wel, o'n i mynd i, ond na i gario ymlaen nes ymlaen, achos fi'n mwyn siarad, achos fi'n... Ach, wel.
Oh my gosh. Wyt ti wedi gweld Lost Boys and Fairies?
Na, ddo, Meilir! Pryd rwy'n mynd i gael cyfle i wneud unrhyw beth ever in my life?
Mari, mae o werth
oh,
bod yn
flinedig
am un diwrnod.
Na, ond fi literally ddim wedi cael cyfle, fi'n really annoyed.
Ti'n gwybod pan ti'n
ar Pride Month hefyd, fi ddim wedi cael cyfle.
Mari, so no, hashtag no spoilers i bod bynnag sy'n gwylio, dwi ddim yn mynd i roi unrhyw spoiler rwan, dim, heblaw am, deud,
oh.
Roi shout out i Daf James am ysgrifennu campwaith unwaith eto. I mean, mae'r brain y dyna just insane. Dwi wedi deud yn otha fy hun, ond eitha, I don't know what goes on in there, but it makes me feel like I'm in the wrong industry because your mind is genius. Dwi ddim yn ei fi ddim yn meddwl ag o iawn, I'm being dramatic.
Oedd yn edrych bach yn sgir pan o ti'n gweud hyn, pan o ti'n di pinio fe lawr.
Oedd, na, ddim go iawn.
Listen, ti'n athrylis.
Ti yn genius creadigol, what the hell. Ond be ni lyfio, be dwi'n wrth y modd am y gyfres ydy mae'n torri lot o reolau teledu. Ddim rheolau, ond arferion teledu. Mae'n theatrig iawn. A mae'n amlwg pan bod hi'n llwyddiant, mae'r cast yn anhygoel, wirioneddol anhygoel. Sean Daniel Young ag Fra Fee yn yr leading roles. Mae Arwel Griffin yn chwarae'r Grand Dame Drag Queen sy'n berchen clwb Neverland. Nes i'n dall na Arol Griffith oedd am ages.
Wel, nath o roi llun lan ar Facebook. Mae'n edrych yn hollol wahanol.
Oh my gosh, ond pwy bynnag sy'n dreid y wigs a colir a dillad am Arol Griffith da, mae Arol wedi cael y wigs gorau ac y dillad, as in, mae o'n ffitio'r cymeriad na i'r dim, ond ni'n meddwl bod o'n wych. A mae yna eiriau, mae Arol Griffith yn cael ddeud yn yr ail benod, yn y Gymraeg da. Dwi'n eisiau sbwylio fa, sa'n ei ddyn nhw, mae yna ddau air yn Gymraeg sydd yn, nes i sgrechu yn chwerthin, go iawn, pan oedd o ddeud nhw.
Ac oh, fi'n really excited i watch it.
A mae'n un, mae rhaid i fi roed special shout-out.
Oh.
Trydydd benod, mae pawb wedi bod yn gwneud hyn, ac o'n i'n meddwl na fi fysa'r unig un sy'n gwneud fatha. Original thought, not so much. Gwyneth Keyworth, mae perfformiad hi yn y trydydd benod, a dwi'n eisiau fatha codi fatha disgwyliadau pawb sy'n gwrando.
Oh, well, yeah.
Ond, oh my god, give her all the awards. Just.
Well, she's really a... Yeah, as...
I know who shall me.
No, no, better.
As in, my gosh.
Really annoyed, Maynard, achos o'n i'n mynd i watch your hen on, a fi'n gofyn i'r hwn gyda ti.
Wel, o'n i gadw bethau symud yn reit handi. Ond ewch i wylio fo, Lost Boys and Fairies, a mae'r cerddoriaeth Daf James yn efo, just, mae Sean Daniel Young sy'n chwarae prif gymeriad, yn canu lot yn efo, a mae lot o ganeion gwreiddiol Daf James yn efo, a maen nhw yn... Oh my gosh, maen nhw'n stunning. A mae llais gen Sean, my god, beautiful.
Byddwch chi hefyd yn clywed fi'n siarad amdano fe wythnos nesaf, mi'n siŵr.
Yeah, cool.
Yr un mor frwdfrydig, gobeithio.
Ond gobeithio fe hwnna ddim dweud unrhyw fath o spoilers i chi, ewch i wylio fo, ewch, ewch, ewch.
OK. OK, rai.
A dyna fo, na i ddim siarad mwy am hwnna.
OK, well, fi'n mynd yn really annoyed, achos mae pawb yn watch him, mae'n amazing. To pan ti jyst yn teimlo fel, ti bach ar ioli. A ti'n fel, ie, fi'n moyn, ond fi jyst ddim yn gallu yr eiliad yma. A fi'n really mind join yma, a fi'n really mind gweud, o rei, a fi'n mynd yn gwylio fe, ond fi ddim yn gallu.
Ti wedi gwylio rhi'n benod?
Na, ddod yn byd.
O, dwi'n jealous chdi bach, achos swn i'n lyfio mynd yn ôl a gwylio nhw i gyd eto.
Hefyd fi eisiau gwylio fe efo Che. So fi ddim eisiau fel, achos heddi, o'n i'n gweithio trwy dydd, ond ges i fel hanner awr amser cynio, so nes i watch a bach o Bridgerton, yeah, that's right.
A fi hefyd, dwi'n watch a Bridgerton heddi hefyd.
I mean, dim ond fel penod tri fi arno. So nes i watch a hanner awr bach, ond na gyd o'n eisiau gwneud oedd roed Lost Boys and Fairies arno, ond i fel, ddim yn gallu, so mae fi arall. Mae'n ei fi stupid arall, ond mae'n stupid partner i stupid o'r adre.
O, pryd ydych chi'n wedi cael gwylio fa?
Mae sfori gobeithio.
O, oh, do it. Do it.
Wedi fi'n mas.
Ydyn ar.
Fi'n mynd ma.
I ble ti'n mynd mas? I Aberystwyth?
Aberystwyth, wel, hynny yw. Fi'n mynd am fwyd, ydw, yn Medina.
Oh, delicious.
Os chi'n gweld fi, dewch chi wedi alo, peidiwch. Na. As if. Can imagine.
Oh my god, os chi'n gweld Mari, please, eich fyny at y bwr. Oh my god, paid na.
Paid, bydd Che ddim yn hapus. Bydd e fel, fuck is this? Ydy'n imagine o.
Dewe.
Anyway, fi'n edrych mlaen, maen nhw'n gwneud fel pizza nights ar y funud, achos oedd gennyn nhw lle ar South Beach, a maen nhw wedi cael awr nawr, a maen nhw wedi... anyway, sorry. Yeah. Fi'n meddwl, so, beth sy'n digwydd yn Aber. Oedd hwnna basically fi'n bod yn cael gyda chi fyna, slash what's on Aber, sef un o'r many Facebook groups fi'n dilyn. Mae'r garlic bread yn edrych yn amazing. Mae fe fel yn wyrdd.
Oh my god, garlic heaven. Garlic heaven.
Da di cael bwys. Fi'n rhaid i mewn bwys. Rwy'n mynd helpu neb.
Delicious.
Delicious.
Be'r ato fe'n mynd ymlaen?
Speaking of hefyd, hey, hi gay, happy pride.
Oh my gosh, happy pride. Nes i wylio'r clip Meg Salter na eto. Mor hi, gay. Mae'n just mor briliant. Mae'n mor ffynnu. Yep, happy pride. Oh my gosh.
Balchdew hapus.
Wel ie, dwi... Ar ôl dweud bod fi ddim yn mynd i fod yn pride, mi fyddai yno.
O, na fe de. Yn gydydd?
Ie.
Wel, diolch. Lawr y tîn de?
Ie, mi fydd...
Pryd mae pride yn gydydd?
Mehefin, Dim mewn pethefnos. Diwedd Mehefin, ie?
Mehefin.
Mehefin, felly os da chi yno, dewch chi ddweud helo. Ie,
yeah, dewch. Ie, na mail. Peth yw, bys y mail yn rili really mwynhau'r ffys.
A ti'n gwybod, fydde'n actio mor wylaidd ac
mor... O, fydde di'n
awful. Mor wholesome.
Oh my god,
oh my god. Ond,
bydd i Ben yn fwy ac yn fwy ac yn fwy.
Yes.
Nesaf bydde'n gweld e.
Yes.
Guess a be, Mari, mae pawb yn caru fi ac yn gysau ti.
Bydde fel hot air balloon. Oh my gosh, yeah, mae'n Pride Month. Beth sy'n fi newydd yn eich di? Oh gosh, yeah, fydd nath y pab, dde rhywbeth homophobic yn do.
Happy Pride!
Happy Pride!
Do nath y pab oedd rhywbeth homophobic.
Oh my gosh.
What? Oedd y Mighty Hoopla
oedd.
Mlaen, fi oedd e, efo penwthnos oedd arno?
Ie, penwthnos yma, ie, yn Llundain.
Yw mae Mighty Hoopla yn gay event? Because I mean,
os doedd o ddim...
O Jojo Siwa a Countess Luan yna. I mean...
In, mae o bendant wedi cael ei... Mae o'n... It's a majority LGBTQ plus festival.
Ie. Oedd Cher by Cher... Oedd Cher by Cher Lloyd. Oedd hi yna.
Ie.
Do, dwi wedi
gweld y clips
i
gyd. Oedd ti'n meddwl, dwi'n sbio ar y lluniau a mae pawb wedi gwisgo mor fabulous yn ei gwisgo fatha jocks a harnesses a... Just yr gwisgoedd fwy extravagant lliwgar. Ond mae'r rhan o'n efi'n teimlo, oh gosh, dwi'n teimlo fo oed o ran, wff. So ni jyst eisiau ffeindio cornel dawel, gwneud siŵr bod fi'n gwybod lle mae'n edap dŵr. Just five minutes, lle oes neu doilets call yno. A dwi eisiau gwybod sut dwi'n mynd o yno. Dwi wedi feddwl...
Meilir.
A be? Wel...
Na, os bys ni... Fi'n gweud celwydd. Os bys ni ddim yn feichiog, sy'n ni yna...
Mari, sa ti'n waith na fi? Ti ar noson allan arferol, ti'n dda, na, mae hyn yn too much, fi'n mynd.
Fi'n mynd gytra, fi'n mynd i McDonald's. See ya. A dwi'n mynd jyst yn gadael hyn wyth neu fel arfer.
Mae jyst festivals fel e, nedig fatha festivals yn Llundain. Oh my god, da ni'n swnio mor.
Ie, ond y gwahaniaeth yw'r acts.
Ie, gwir.
Achos oedden nhw mor campi, oedden nhw mor... Or yeah. Fel specifically catered, dwi'n teimlo, i yeah. Ni. Ti'n lli manchio gweld Jojo Siwa? Come as a bitch!
A naeth hi'n neud y mŵf... Really weird, naeth mae'n esgwyd i hyn, fatha bod hi'n cael lecce
shot. Love it. Ta beth naeth hi weid?
Be?
Hey London Pride!
Naeth hi ddim! I'm gonna start a new genre of music, K-pop.
K-pop! Naeth hi hefyd... Fi ar TikTok nes i weld Jedward yma'n, hey Jojo, it's us Jedward. A da i ddim syniad pwy o Jedward yn ddifol, hey man! Llais hi, mae hi'n, honestly, mae'n craco fi lan.
Wel, di mae'n canu fyw na, di mae just yn meimio.
O nag yw, na, ond yn hilarious, achos oedd hi'n neud full dance routine, a ti'n gweld un munud oedd hi ar y microfon a canu un munud oedd hi ddim. Oh, I love it, Meilir, I love it.
Oedd Jessie Ware fatha'r headline act i weld yn, anhygol. Free yourself. Os ydych chi eisiau can dda, os ydych chi'n codi'n y bore, ydych chi'n dreifio gwaith, ydych chi eisiau can sy'n mynd i ddeffro chi, neu chi ddim o'r fatha'n llawn o'ch hun ac yn barod am y diwrnod, rhowch Jessie Ware, free yourself ymlaen. A gawch chi ddiolch
i eto. Fi'n awr.
Ond ar fy marw an, Jessie Ware, free, mae o'n amazing.
It's campy, angen
piano.
Oh, great.
A beat. Yeah, lovely Pride anthem.
Lully.
Lully.
Lully Pride.
Oh my god. Oh my gosh. A nes i weld un peth mi nai so, am bod hi'n Pride, moment o ddifrifiolwch. Ydy hwnna'n air? Mae o wan. O'n i ar Instagram dyn y blaen, nes i weld yr actores Viola Davis yn rhannu yr quote yma. A dweud, a friend sent me a quote. Queer people don't grow up as ourselves. We grow up as a version of ourselves to sacrifice authenticity.
Sorry, nes ti'n gweud sacrifice, oedd hwnna'n rhywbeth ni fi, sori, Meilig. To sacrifice.
Na i ddechreta, na i ddechreta.
Sacrifice.
Dwi'n trio creu Radio 4 awyrgyl.
Sorry, sacrifice, oedd hwnna, I couldn't let that go, sorry.
Un o'n ddechreta, oce. Dwi'n ddechreta, oce. You never heard that.
Sacrifice. Come on.
Os ti'n di dweud come on, dda fi, dwi'n di chwerthin. Okay. Queer people, queer people are dwi ddim wedi postio online.
Queer people, come
Reit,
on,
dyma
Lily, come
ni.
on, come on.
Queer people don't grow up as ourselves. We grow up as a version of ourselves to sacrifice authenticity, to minimize humiliation and prejudice. The massive task of our adult lives is to unpick which parts of ourselves are truly us and which parts were created to protect us. A mae hwn yn mynd yn ôl at Lost Boys and Fairies hefyd. Mae o yn case study anhygoel o gay shame. Ac yn edrych i fatha, dwi'n meddwl, dwi'n yn gwybod sef ysaf rei iau, ond bendant o'n i'n gallu neithio fo, ac dwi'n siŵr cenedlaethau hun o ran delio fo gay shame ar ôl ti ddod allan pan ti'n hun, ac y ffordd mae'n manifestio hun drwy gwylydd a pethau self-destructive ti'n neud. So, pride hapus.
Hang on, hang on. Angela Bassett did the thing. Viola Davis, my woman king.
Oh my God, never forget.
Never forget.
Never forget.
Blanchard, Kate, you're a genius, Jamie Lee. You are all of us. Oh, can I swear? I loved that.
So hwn en, beth enw i, oh, mae en, oedd hi yn West Side Story, mae'n ei llwyth fan dydi. Hi di...
Loved her.
Ie, yeah, mae di'n ei llwyth.
Angela Bassett did the
Did the
thing.
thing.
Viola Davis, my woman king. Anyway.
Queen.
Beth?
Be di water
Oh,
pick?
Meilir. Fi wedi prynu rhywbeth o'r TikTok, a fi TikTok
Di
shop.
ddim. Yr thing danedd, dio?
Yeah, thing danedd they
Oh
were
my god,
Meilir.
dyn ni siarad o fandrwm dan hyn
Honestly, I love
ar y pen
it.
wythnos.
So, beth yw e yw essentially flosser sydd yn, mae fe'n masif, fel peiriant mawr, sy'n seithi dŵr rhwng dy ddannedd di i flosio dy ddannedd di. Love it.
Oh my gosh, dwi'n mynd i
Dwi'n ni
ordro un
fe.
heno.
Honestly, ges i fe, a fi mor falch nes i. Nes i roi bach o, wnes i weld top tip, nes i roi bach o
Mouthwash.
mouthwash, a mae'n heg i mor lan.
Oh, delicious.
Yeah, so get it. Ond mae fe bach yn disconcerting y tro cyntaf ti'n neud, achos mae fe'n really saith i fe. A nes i ddim sort of meddwl am sut ti'n cael gwared o'r dŵr o dy geg di. So, be fi'n ti'n bod yn neud, oedd just hongi ond dros y sen, yn mynd, basically, fel, just gael fe'n dribl o mas o dy geg di, mae'n weird.
Mae, ie, yeah, dwi, achos mae Andrew a fi na, yn, wel, dwi'n ddiog yn flosio, mae o'n ofnadwy o dda, ond mae o'n licio'r plastic harps neu maen nhw'n gael o'n o.
Ie,
A dwi'n
yr
licio'r,
incidentals.
ie, yeah, ond mae yna gymaint o blant incidentals.
Incidentals? Efo incidental, ond mwna neis o'n nhw'n, fi wedi bod gael nhw'n incidentals o'n mwna neis o'n nhw'n gweithio chain to get more incidentals.
Incident, incident, oh that's coincident.
Gwinky ding.
Gwinky ding. Oh my gosh.
Babes, yeah, get it. Nes i brynu fel TikTok shop. I mean, na fi ddim peth ti'n meina. Dim ond o'r peth cyntaf fi wedi prynu o TikTok shop.
Na fi chwaith, I love it.
Fi'n
Mae'n ei gwybod, nes i brynu'r gel sy'n cael gwared o ddim arogl, hoel damp a falle rhwng ffenestri, a dyw ddim yn dod yn ôl, mae'n wych. Nes i syrthio am yr... Yeah.
Wow.
Fi'n prynu,
fi'n cael prynu bethau fel cacenni.
Oh, fair enough.
Fel bag.
Ie, yeah, nath Andrew brynu 28 packet o crisps Walkers am pint 50 ar TikTok shop.
T'mod?
Yn gweithio.
Nes i brynu whitening strips, ond nath nhw ddim really gweithio. Hefyd, nath nhw'n gwneud dan oedd fi dyma wir. Gais gweud, rydw i wedi sôn am dentist yn rhwng fan yn y blaen.
Na.
Does na ddim un NHS dentist yn Aberystwyth. Na
Be?
Dim un NHS dentist.
O, mae'r
dim
un
yn
ymwneud.
So, sa'n gallu mynd i'r deintydd? Mae rhaid i fi, achos mae gennau free NHS dental am flwyddyn ar ôl i'r babi ddod. So pam? Os mae'r babi yn cymryd yr calcium o fy nanedd i wneud iesgyrn.
Na.
Fucking gross, yfe. Come on. Ti'n meddwl sy'n gross? Ti'n meddwl clywed beth arall? Really gross. Sorry,
Be?
pawb. Trigger warning am fod yn gross yn pregnancy.
Be?
O'n i'n cael bath o dyn o'r blaen. A nes i ystod lan, a ddod yn bol fi troi inside out.
Nath dy fotwm bol di droi inside out?
Do.
As in, nath o ddigwydd fel oedd ti'n eistedd fyny?
Oedd fi al yn tynnu fi yna lan, oedd e, mas, fel, stick a mas.
Wyt ti'n jocian?
Oedd e'n mwy o disgustig i roed i gweld i si, oedd e'n mynd o'c, dod o, mae di fynd nôl, oedd e'n just yn, helo, fi po, fi ma. Oedd e'n mwy o disgustig fi roed i gweld yn fy mywyd.
Dwi'n gwybod sut i ddeimlo am hynna.
Na, fi'n gwybod, fi ddim chwaith i fod yn onest. Sa'n gwybod pam i gweithio chi. Sa'n gwybod pam i gweithio chi.
Wel, Mari, mae'n gymaint o bobl sy'n gwrando ar y podlediad. Mae'n di bod drwy'r peth. Ti, so, mae'n bwysig
I mean,
bod ti'n
sa'n
rhan
siŵr
o'r
os
beth
mae pawb
yma.
wedi bod trwy hwnna, achos fi'n teimlo fel that would be a symptom of pregnancy bod fi wedi clywed am. Achos oedd e mor disturbing.
Oh my gosh.
Gobeithio bydd e'n mynd nôl yn normal cyn bo hir.
Dwi'n siŵr y bydd o. Dim lot i fe'n.
Guys, sy'n ti, dda fi dal yn byw yn... yn tîr yn laws sydd yn lyflu, ond fel sy'n tîd y fi, beth fi'n mynd i wneud? Mae fe mewn pedwar wythnos. Mae Jenny Lex yn dod, a wedyn mae'r babi yn dod. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ah!
Bydd bob dim yn iawn, Mari. Dwi'n gaddo i chdi. Sôn am TikTok. Deitha fi wan. Sôn am Mari deitha fi bod i'n ddigluro. Mae'n rhyw love
God.
triangle masif yn digwydd ar TikTok ar y funud. Ac mae... Take over, Mari. Achos gyda fi... Dwi wedi gwylio rhai o'r fideos and I don't get it. So go.
Meilir, fi'n hollol obsessed.
Right.
So mae yna influencer enw Amy. Fi wedi bod yn dilyn hi ers fel blynyddoedd nawr. Mae hi yn absolutely beautiful ac yn hilarious. Mae hi'n really funny.
Gai jyst dweud sydyn, hi di'r person, de, wrach fe'r rhain, ych chi wedi gweld i fideos hi, hi di'r personoliaeth TikTok. Nath hi fynd yn enwog drwy reitio pethau offer sy'n cael eu crysio gan y crushing machines yma, a mae rhai yn lot fwy boddhaol i gwylio'n cael eu malu nag eraill. Gosh, nag eraill. All right,
Jesus
seven on earth. Felly, dyna sy'n neud eisiau ar ei thraws i ddechrau fe, ond rwan mae'r rhan o'r love triangle enwog
ydy,
ofnadwy ma'n, di? Go!
Ydy. Great. Dylanwch chi, mae'n great. I am, I am, I am. Anyway, blwyddyn diwetha fel mis Tachwedd, mae'n neud lot mwy na just a videos reaction yna. Oedd hi mewn stafell a mae'n fel weithi mewn reitio a room service. A oedd hi ddechrau off y fideo gweud, guess where I am? A wedyn i Karen mae'n neud fideo am yr room service. A nes i weld y fideo yna, a nes i weld y fideo oedd wedi dilyn, sef creator arall yr enw Yuval. Mae Yuval yn... wneud lot o wahanol bethau, mae fe'n wneud lot o investigative pethau, deep dives mewn i bethau, ond oedd ei gymryd i ar ei gair i gweud, find me. Nath e ffeindio yn union pa hotel oedd hi'n aros yn, nid jyst yna, nath e ffeindio yr union stafell nath hi aros yn ddo, a
be,
rhoi
oedd
de ar...
Oedd hi wedi
Beth?
gwneud fideo yn dweud find me, just yn
So
random.
Na, sorry, dim find me, nath hi weid, guess where I am. A nath e fynd, okay, I'll guess where you are. A nath e wneud fideo, oedd yn slightly creepy, fel yn gweud, nes di weid, so, anyway, pinio hi lawr. A wedyn ni, ers hynny, ers mis Tachwedd, mae yna lot o fideos wedi bod ble mae hi wedi sy'n gweud, well, find me then. A mae fe wedi ffeindio hi. Neu jyst wedi ffeindio hi, ond nath hi weid, come find me. A nath e ffeindio hi, a the drwy i Instagram neu TikTok hi, a ffeindio ar enwi pob diod oedd ar y bwrdd wrth ei hymyl hi yn tŷ ffrind hi. Ble oedd tŷ ffrind, ble oedd coffi siop mae hi wedi bod iddo fe. A
be?
It was like a cat and mouse type of thing. A fi gwybod, a nath na rhywun yn y comments, be nath nhw dybu fe, scaroused, scared and aroused. Which I loved. Fel, ti'n gwybod, mae pawb fel, mae fel Joe or you, yr gyfres you, which
yeah.
Is like, I'm not sure that's kind of what we want. Mae'n nes i an email bod yn like slightly creepy. And anyway, nath ei am ei respondio yn really positive iddo fe. So dwi'n gweud, all right then. A wedyn, it got a bit sexy. Pan oedd hi fel, you think you're such a big man? Come on then, come and find me. A bob tro mae fe wedi ffeindio hi a wneud rhywbeth extra. So un o'r rhai diweddara, ddim fel come find me. A nath y ffeindio hi a hi dyna gwisgo yr un pyjamas oedd hi'n gwisgo. Like he ordered the same pyjamas from the UK and wore them. Anyway, trwy hyn i gyd, mae'r comments bod yn mynd yn mad fel, oh my god, I love this absolute love story. Nath Yuval gweud, grandwch, if you raise enough money for this family in Palestine, I'll buy a ticket to London to go and see Amy. Nath e, o fewn awr, nath yr arian gael ei godi i'r teulu yma. A dde fel, oh, hang on. Hang on, I've got some stuff to do first. And you know, I can't just drop everything and go. Wait. Anyway, yn y cyfamser, mae Amy yn cwrdd â creator arall ar TikTok o'r enw Oliver. Mae nhw'n gwneud advert gyda'i gilydd ar gyfer Audible. Ond mae Amy yn gwneud fel lot o content. Dwi'n gwneud cwpl o fideos gyda fe. Fel, ti'n cofio y clip na o Mean Girls? Do you like his hair pushed back?
Yeah.
Look at him when his hair's pushed back. Gyda fe. Mae fe yn edrych arni, Oliver, yn edrych arni Amy. Like, he's in love. Like, ti'n gallu edrych ar y fideos. Mae fe just yn sort of methu credu ei look bod e yn ei chwmni i hyd yn oed.
Right.
Mae Yuval yn sylwi ar hyn, and all of a sudden, it's like, mae'n a
oh my
rivalry.
God. Okay.
So, a mae pawb yn gweud wrth Oliver fel, like, do you, basically, back off, he's Yuval's girl. Mae fe yn dod arno yn ei Bridgerton-esque monologue, basically yn gweud, fi di bod yng Nghymru ei ame, Yuval, ti beth you know, gweld ti in the flesh, I know what it is for her to stare into your soul and know.
Oh my gosh.
I'm a good, and I am, I miss you. And I can't wait to see you again. Mae fe'n byw yn Zala Newydd gyda llaw.
Oh my
Sorry,
gosh.
I forgot to say this part. Anyway, ar ôl gweld hwnna, nath Yuval sy'n byw yn America, nes i'n hoffi gweud y bit na, nath Yuval tracio lawr ble oedd Oliver yn byw, danfon bunch o red roses ydde fe, a nodyn. Oedd basically fel, back off.
Nah.
Mai. Oh, honestly. Ond, oedd y nodyn mor poetic ag amazing. Honestly, oedd Oliver fel, oh, that was pretty, it's a pretty good note, actually. Ond mae fe, like, dal fel hands off my girl, basically. So, yeah.
Mae... Ond dwi'n iawn i ddweud bod pres bob fideo yn mynd tuag at y lesennau.
Sa'n gwybod os mae pob fideo. Ond, un o'r rhai diweddar, un o'r pethau diweddar sydd wedi digwydd yw nath Amy weid find me and don't forget your vows, Yuval.
Oh my gosh.
Mae Yuval wedi ffeind yn gweithi, look, fi wedi ffeindio ti, and as for the vows things, look, be in this place where you drank coffee on the 5th of May. Not where you got the coffee, but where you went to drink it. Weird.
What?
There'll be a present for you there on the 30th of May at 3 o'clock. Mae hi'n mynd yna, mae yna bunch of lodau yna, a nodyn, a mae hi just fel, I can't believe it. Mae gweld, os ych chi moyn gwybod beth mae'r nodyn yn gweud, pay for this family to get out of. So maen nhw'n defnyddio y fideos mewn ffordd i,
wow.
Fel, for the next episode, essentially, talwch y teulu yma, cael dod allan, a mae pob teulu wedi cael yr arian, and pretty much
Jocia.
Straight away.
Mae'n e'n anhygoel.
I know, mae'n amazing.
Mae'n
wedi gwneud mwy o publicity, fel, it's like a PR stunt that is like the best fath o PR stunt ti roed i gweld yn dy fywyd. Ond, like, I'm so invested. I'm more invested.
Dwi angen mynd i watcha rhyw recap. Wel, dwi wedi cael recap gen ti'n da.
O na, ond watchwch recap gwell, achos fi wedi colli loads o stuff ma.
Honest, dwi wedi joio hwnna i gyd.
Honestly, I love it. Ei Amy yw fal ag Oliver Triangle. Rhowch yma, neu just rhowch ei Amy yw fal ag Oliver. Fi literally fel yn mynd arno fe bob dydd i checio.
Oh my gosh, I'm in. Erbyn wrth nesaf, fi gen i fi beth ei ddeitha chdi amdano fo.
Good. Good. Anyway, yeah, so na beth sydd wedi bod yn digwydd ar TikTok, guys.
Well, ysgeth.
Right, so na ni siarad am y cynigiad gan Owen Dawyw. Ni wedi siarad am dadl Ciarishi. Ciarishi. Ciari, si, yn barod, a Lost Boys and Fairies. Hefyd, oh, yeah, mae'n pleidlais Diffyg Hyder di bod i fod yn gething hen yma. Mae fe di cael ei ffeindio fel, mae fe di colli'r fôt, so I don't know beth sy'n mynd i ddigwydd nawr. He's lost the
Ydia?
Vote. Ydi. Nes i glywed just cyn fydd o lan.
Oh my gosh, o'n i ddim yn gwybod hyn. Mae hyn yn breaking news, i ti,
Ydi, breaking news. So basically, Achos nath ddod mas bod e wedi bod yn lobio ar gyfer cwmni na torri'r gyfres ar ôl iddyn nhw roed arian i'r blaid lafur. So nath nhw roed arian i'r blaid lafur, nath Fôn Gething fynd i lobio amdano nhw a actually nath nhw torri'r gyfres wrth wneud rhywbeth environmental, fi ddim quite yn siŵr. Anyway, it's quite a big thing. Fi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, though.
Oh my gosh.
Yeah, I know.
First Minister Vaughan Gething, my BBC Wales News went in. First Minister Vaughan Gething has lost a vote of no confidence in the Senedd. The result is not binding and does not compel Mr Gething to resign.
Oh,
29 voted in favour of the resolution while 27 voted against.
I know.
Iar mi.
Yeah.
Well, gawn ni weld beth awo hynna wrth os nesaf.
Ie, na ni siarad mwy am hynna wrth os nesaf, os oes na unrhyw beth yn dod ohono fe.
Yeah.
Ond, ie, achos, well, I mean, mae'r holl beth, mae fe, ers iddo fe ennill, mae fe wedi bod, nethon ni siarad amdano fe ar y pryd, mae wedi bod bach yn, wyt ti'n dodgy, wyt ti ddim.
Ie, yeah. Wel, wir, manwl dar. A be arall, da ni cael cynnig fan hyn i gynnig ein ideal noson i fewn ac noson ideal allan.
Oh my god. Cerdi gynta.
Okay,
mae ideal noson mas gynta.
Bellach, dwi'n meddwl...
Mae rhaid bellach. Come on.
Well,
na, go big, Meilir.
Go big? Mae'n dibynnu lledwi. Wel, os dwi'n dod lawr i Gaerdydd,
y
llyngel
yr ideal.
Okay.
Y noson arall, y noson allan gore.
Dechrau, mae'n mynd allan i gael bwyd, mae'n rhywle really nice. Ond, ti'n meddwl fatha y vino dinner, math o beth, ti'n meddwl? Lle mae'r gwyn y llifo,
yeah.
Actually...
Oh. You know... O'n i'n meddwl bod ysdi y fino fel y skin product, o'n i'n meddwl, sa'n gofyn hwnna'n meddwl, na,
na.
Fino, sorry.
Fino yeah. Dinner,
lle yeah, yeah, yeah.
Dechrau fel cwpl o gin and tonics, a wedyn fel mae'n osod yn blaen, ti'n cael gwyn, a wedyn mynd allan. A wedyn
yes.
mynd i fatha bars eto, lle ti'n cael iste rown bwr a mwynhau. A wedyn, y dawnsio, dwi'n meindio gymaint dyddi yma, cerddoriaeth for sure. A wedyn mynd yn ôl i tu rhywun a canu karaoke yn tu rhywun. Ond ti'n sôn o'n mynd yn ôl hanner nos i'n gwych bore.
Oh my god,
bore.
I love it.
A wedyn o un tan bedwar ti'n order o takeaway a parhau fy nhau drinking hws ag yn canu karaoke. Ond ddim serious obviously. Ag, yeah, ag ti'n gwneud teams. A wedyn ti'n sy'n leio fewn i'ch gilydd a mae'n hilarious.
Oh my god, I love it.
That's my night out.
That's my
night. Beth yw night out ti pan ti ddim yn feichiau?
Wel, fi'n trio meddwl nôl i'r amser pan o'n i arfer mynd mas. Fi literally wedi bod yn cael fel withdrawal symptoms. Fel, fi wedi bod yn teimlo fel, fi jyst eisiau mynd allan a fi eisiau mynd yn rat arse yn ddiweddar. Ma fe, honestly, mae'n rhywbeth yn ymhen i sy'n just fel, cer mas.
Gais di, mae rat arse yn disgrifiad mor dda, ynddi? I want to get rat-arsed.
So, be fi moyn, fi'n gwybod union be fi moyn, fi moyn rhyw mawr y bobl, fi eisiau mynd i tap-house yng Nghaerdydd.
Ooh, nice.
Tap-house, tiny rebel yng Nghaerdydd ar Wollongong yeah. Street. Fi eisiau hifed. Fi eisiau hifed lot. Fi eisiau rum and cokes, fi eisiau shots.
Rum and cokes i licio ynda.
Spice rum. Well, actually, dark rum, Meilir.
Dark rum, oh,
she's a
matured.
Pirate. She's a pirate. wedyn ni'n mynd lawr y stryd i La Pantera, bita yr amazing tacos ni'n cael na.
Oh,
hefyd, cael pickle shot. Oh my god.
Pickle shot. Di cael un?
Di cael shot o mezcal, a wedyn ni, ti'n cael pickle juice ar ei ôl, mae'n lush.
Oh, wow.
Mae'n holl, I know. Wedyn ni, it could go one of two ways.
Okay.
Un ffordd fi'n mwynhau lot
club.
Yw mynd lawr i mynd draw at clwb. Ond fi ddim wedi bod yn clwb am fel good 5 years a fi'n credu byddai'n teimlo'n rhy hen i fod na nawr. Mynd i'r llawr top, ar nosadr mae hwn gyda llaw, mynd i'r llawr top i rando ar indie, llawr canol ar gyfer...
Motown.
Motown R&B, all of that stuff. Ffordd arall fi'n mwynhau mynd, yw troi'r gornel, mynd lawr St Mary Street a mynd i Mary's.
Oh, yes, dwi wedi bod yn Mary's as ages.
A dawnsio.
Yeah.
Dawnsio, cael shots o bydur. Wedyn ni gadael heb weid wrth neb, mynd i McDonald's, bit a huge McDonald's o ben fy hunan, cael taxi adre, deffro ar y sofa, dyn ond wedyn teimlo'n awful. Oh,
oh Mary.
Come on!
Unwaith wyt ti wedi cael yr ail blentyn ac wyt ti wedi cael amser As in, fy hyn mewn blynyddoedd wrach, ond
Oh, great.
Neu o fewn y flwyddyn nesaf iawn, dwi eisiau noson fudr yn Aberystwyth efo ti.
Fi, ma noson Aberystwyth yn hollol wahanol to. Achos fi ddim wedi bod yn noson allan proper ers bod fi'n coleg yn Aber, sy'n credu. Wel, mae hwnna'n gelwydd. Mae hwnna'n gelwydd mawr. Fi'n neud a lot, actually. Ond, oh yeah, be bys ni... Ti'n cofio pan aethon ni Aber a nes ti gael dy mobio gan fans around the round?
Beth yn yr pub na lle mae'n gwneud y cocktails
Downies.
yn Downies, ie. Yeah. Oh my
Yeah,
gosh.
Admiral.
A ni'n teimlo'r fatha real Beyoncé, mae rhaid fi ddweud.
Honestly, oedd yn amazing. A ti'n mynd gallu symud achos yna gymryd o bobl rown ti. A ni fel, mae hwn yn mad.
Ac o pawb yn lyflu, mae rhaid fi ddweud.
A pawb yn absolutely lovely.
Ond da ni'n gwisgo wig, ti'n cofio chdi oedden ni ar Hendo, so ni'n gwisgo'r
Oh
wig
God,
ridiculous
yeah.
ma. Ac
O
oedden ni
ie,
gyd... Be oedden...
David Bowie. Yeah.
Was it...
Na, ni'n
Na,
confusing.
ti'n iawn... Oh,
Ni'n
mae...
confusing rhain os weithio mas. Ni
And then,
di'n
ti'n
confusing
iawn.
rhai gyda'i gilydd.
Gosh. Ond, great night.
Great
Cwestiwn gwych
night.
gyda llaw. So, noson fewn fi...
Oh, yeah.
Eto, it's probably ordro Indian really nice, neu Thai. Ac, ydy hwn ar ben fy hun, neu dwi hefo bobl? Gyd i ddewis os dwi hefo bobl neu ddim?
Ideal.
Okay. Ideal. Oh, okay, ideal, iawn.
Ideal.
Okay, na ddeud efo ti, okay, Mari. So mae Mari'n dod draw, dyn ni cael
Okay.
Indian slash takeaway slash McDonald's pan dyn ni ddim yn
Wastad ti...
protestio yn erbyn gwahanol fwytau. Achos, achos Gaza. So, fes o'n i yn cael, sa'n ni, sa'n ti ddod draw i ddechrau fai, a mae ma hyn pan ti ddim yn feichiog hefyd. A
Diolch.
sa'n ni'n cael gin and tonics bach i ddechrau fo, just,
Ooh.
ac eist ar y soffa,
Lovely.
a wedyn gwneud yr order takeaway. Takeaway'n dod, mynd i'r gegin, neud fath o bach o buffet, lle ti'n cael hapeth i hun i bod e. Mae'n nôl ar y soffa
Lovely,
wedyn,
lovely,
a
lovely.
rhoi rhywbeth fath o RuPaul's Drag Race, neu,
Oh.
a gwylio fo'n fyw, da.
Oh, yeah.
Neu rhyw fath o trashy reality TV fel e.
Oh.
Gorffen y bwyd, mae'n dweud yn ôl, a wedyn cario mlaen i siarad, awrach ac yr potel o win. Wedyn, mynd yn ôl i fatha gwachad Channel 5. Be di'n enw? Tod y
Murder,
murder.
murder.
Hynna'n un ar y gwyliau fe ti. Be di'n enw?
A&E documentaries,
Wel,
biographies, serial killer
ie.
biographies.
Yn edrych y bobl enwog sydd
O
wedi...
na, autopsy.
Ie, hwnna.
Celebrity autopsy pan oedd yn mynd
Ie.
trwy fel yr autopsy results. Oh
A
my god, oedd hwnna'n
wedyn...
amazing, raglen. Oedd e'n awful, ond oedd e'n
Oedd o'n
great.
amazing, oedd o'n joio iawn. A wedyn mynd ar YouTube a just rhoi dotha hoff clips ni mlaen.
Oh my god.
Fatha Vines gorau, pethau fel la.
Oh no, mae'n ideal noson mewn fi
A wedyn
hefyd.
music. A wedyn, ia, wedyn peint a ddŵr a gwely efo bach o gafus gan.
Efo fy ffrind i gaf.
Ie, dyna un
O,
ni.
wel, dyna un fi hefyd.
Fantastic.
Ond gyda mwy o fwyd yn involved, sy'n ni moyn crisps, dips.
Oh my gosh, wrth gwrs, a Dairy Milk buttons a ballu, a
Buttons. Mae'n
buttons.
deri mewn buttons.
Ag,
Sa'i
oh.
sa siwr, sa siwr, oh ia, yeah, Indian siwr o fod bydd bysau'r un sy'n ni moyn.
Ooh.
Ooh.
Le
Lovely dansac.
Oh, delicious.
Fi ond i ffeindio dansac yn ddiweddar iawn, Meilir. O'n i'n chicken tikka gal
Oedd e
cyn
ti?
hynny. O'n. A nes i gymryd punt ar borth Tandoori.
Ia.
A es i am dansac. Sa'n i edrych mewn ars ni.
Wel, wel, wel.
Na fe. Na fe, Meilir. A mae rhaid i weid, os chi beth yn borth, pa bysach chi, ond os chi beth yn borth, ewch chi borth Tandoori. Mae'n a sit-down Indian cash only.
Ooh, lovely.
Ond mae'r bwyd yn really nice.
Ooh, a mae rhaid fi ddeud de, pan oeddwn i'n seddwr y thos wytha,
Yeah.
ar y nos Wener, dim ond oeddi, nad fi a'n hili, oedd yn aros mewn tŷ yn agos i'r steddfod, nath o'n i benderfynu yn y cael takeaway, ac nes i gael Chinese takeaway gorau, dwi'n meddwl pa fi erioed i gael o, oh my god, lle di si oedd adwedd? Llanfyllin, my gosh, genuinely, y top 3 gorau dwi erioed i cael.
Oh my god, big ace di.
Wel, gafon ni, gafon ni fatha'r, beth ti'n galw pa ti'n cael loads o mixture o starters?
Mixed starters for two, fel
Ie.
arfer.
Ond dy gynnal enw French oedd e hors d'oeuvres yna fel, gwni'n meddwl,
Oh yeah, hors d'oeuvres. Oh, Fresh fel o dyfs.
Oh, dyfs. A wedyn, so gen i selection o heina, a wedyn nes i gael sweet sour chicken, Cantonese style. A wedyn oedd pawb jyst yn dweud cymryd bach o bob dim, ac oedd o jyst yn fendigedig yn ffres, ysgafn.
Hoff Chinese fi'n hyrdydd. Sorry, fi'n gwybod ni siarad, am... Fi'n starfo, Meilir. Mae Happy Chinese Kitchen. Yna beth yna? Super Chinese Kitchen ar Clifton Street, ble ni arfer byw. Hwnna yw'r Chinese gorau yng Nghaerdydd. Satay sauce gorau yng Nghaerdydd. Go for
Ie,
it.
wir.
Honestly, you won't look back.
Dwi'n addicted
Oh my
iawn i
god,
fe.
Meilir, fi angen bwyd.
A fi, ar ôl hwn, dwi'n mynd yn ôl bwyd.
Oh my god.
Er bod i'n 9 o'r gloch nos. Dwi yn obsessed efo fy mwyd tai ar y funud. Mae rhaid i fi
Oh,
ddweud.
ni'n dechrau repeat yn hynny nawr.
Ag bwyd siapaneaidd hefyd, gysi...
Gis i ding dong dim sum.
Dyna gys ti?
Delivery dim sum. Really dread. Fel
Neis.
treat i fi a chei oedd ysbethau.
Oh my
Oedd yn
gosh.
iawn. Dumplings, ti'n fawr?
Iawn,
Lovely.
ti'n fawr. Dyna ni ddigon yn fwydra am fwyd, Mari, neu fyddwn ni wedi pawb yn llwglyd. Ac dyna ni'n mwydra dros yr amser ar fynnyd.
Oh,
Felly...
sorry. Alla i wedi diolch yn fawr iawn i Ellen's J... Mae Drian a to, Mari. Alla i wedi diolch yn fawr iawn i Ellen James Jones. Mae'n rhywbeth Ellen, mae'n anodd i wedi enw. Ellen's James Jones. Na beth fi'n moyn gweud. Ellis J...
Oh my gosh.
Ellen James Jones. Els. Diolch i ti am brynu coffi i ni.
Diolch
Wythnos
Elin.
yma. Na
Ag...
gyd o dde. Na gyd o'n i'n trio gweud. Ond fi'n literally methu gweud enti. Ellen James Jones.
Diolch o galon am y coffi.
Diolch.
Dyna ni angen mwy o goffi. Gosh, achos dyna ni'n mwydro. Un life hack gen i fi roed i ti.
Da iawn. Da iawn. O ie.
Wyt ti'n gweld bod y ffordd o
Oh
agor y
shit.
bag, Haribo Starmix? Specific.
Beth ti'n
Lawr y
meddwl?
canol.
Beth ti'n meddwl?
Ti'n gweld y
Beth ti'n
twll
meddwl
bach ar
lawr
y top
canol?
lle ti'n rhoi dy'r bag ar yr polyn yn y siop?
O ie.
Wel, o'n i'n sbio'r TikTok, mae'n y ffordd lle ti'n tynnu hwn yn ôl a mae'n creu striped lawr y canol sydd yn agos. A wedyn ti'n gallu cael bag yn ôl drwy lapio fe fyny yn rolin ar y diwedd.
Ooh, sorry. Sorry. Alli ti'n please neu fideo honno ti yn dangos i ni sut i wneud hwnna, achos fi angen gweld hwnna.
Dwi'n trio beth i fusa sweet ar ynydd ond os a'i nôl bag o Haribo sa'i ddangos i ti.
Meilir! Mae fe'r pod, mae fe'i
Oce,
fi.
iawn, oce. Oedd o'r un fath o ddarganfyddiad, a ti bod top can ti'n plygu nôl i roi stro yn
Oh,
efo.
yeah. Yeah.
Oedd o'r un fath o beth o hwnna.
Yeah, ond pryd ti'n dynnu'r stroi o'r can? Grow
Gwyr.
up. Grow up, os yw ti. Ti'n dynnu'r stro, grow up. Mae'n gweud lot am pan mae nana ddi'n crymblo.
Ag ar y nodyn yna, mae'r
Meilir,
siop yn wag o fizzy drinks.
fi sydd yn neud bit yma, dim ti dim oed.
So
Fi
does
sy'n
dim
penderfynu
fizzy
pan i
drinks
wedi
ar
gael
ôl
hwn.
yn y siop.
Dim fizzy drinks, dim Haribo, Starmix, dim straws. Mae'r silffoedd yn wag. Ni wedi siarad yn bo... Alla ni siwr fod siarad mwy, ond mae rhaid i fi a Meilir fynd i gael bwyd nawr,
Da ni
actually.
wedi siarad
Mae
am awr a
shift ni ar
chwarter.
ben. Mae'n shift ni ar ben, okay,
Yeah,
guys?
gosh, minimum
Gallwch chi
wage.
na mas! Mae fel yr amser na pan... Sorry, side note. Fel yr amser na pan oedd Matthew Rhys cerdded mewn i pub o'n i'n gweithio yno. A nes i fynd, a dda'r dynod rygbi, nes i, nid y gai! A nes i weld mae Matthew Rhys oedd e rhy hwyr a nath y gerdded mas. A ni fel, oh, fuck.
Oh, na.
Ie, yeah, so, cael mas! Unless bych chi'n Matthew Rhys wedyn gael chi aros. Cael mas o'r siop, please. Felly, ni'n troi'r... Ni'n troi'r arwydd rownd fel bod e'n gweud ar gau.
Dwi'n mynd i fopio.
A na i roi dy larwm mlaen. Ar ôl i ti orffen mop. Ti'n mopio? Ar
Mae
ôl
eisiau cadw
i ti
llun.
orffen...
Mae eisiau cadw
Cadw
llun
llun.
daclus yna. Gael di
Bip, bwp,
ddwsto
bwp, bwp,
fory.
bwp, bip, bwp, bwp, bwp. Dyna fi'n rhoi blawr ymlaen.
Oce, dwi'n barod i adael. Ta-ta!
Mo, fi wedi clywed ti mewn.
O,
Oh,
sori.
dyma, dyma as, please. Okay.
Sori. Ta-ta, bawb. Gwelwch chi ddys nesa.